Ruta Moderna. A chegada por Baiona da noticia do descubrimento de América marcou o principio dun horizonte que transformou o territorio. O comercio, fortalecido coa Unión Ibérica entre 1580 e 1640, converte a Tui e Baiona ou Redondela en importantes centros económicos con Portugal e de escala estratégica cara ao Atlántico. Os contactos facilitaron a chegada de novos produtos e tamén a necesidade de fortificárense para a defensa dos ataques ingleses e holandeses ou o control na fronteira do río Miño. 1. Pazo de Gondomar. A situación estratégica de Gondomar, no tramo da importante vía medieval e da Idade Moderna entre Tui, cidade episcopal e Baiona, vila de Reguengo e daquela principal porto do sur de Galicia, explica o rico patrimonio material e inmaterial de toda esta zona do Val Miñor. O Pazo de Gondomar, a cabal entre unha edificación señorial e unha fortificación militar, representa, ao longo da súa transformación, as diferentes etapas históricas desde a súa construción entre o século XIV e XV. 2. Muiños do Folón e do Picón, o Rosal. Nunha contorna dunha gran beleza paisaxística, atópanse un total de 57 muiños entre os do Folón e os do Picón. Foron construídos nos séculos XVIII e XIX, aínda que xa existen referencias no século XVII. Coa implantación e xeneralización do cultivo do millo, aumenta a súa produción ata completar un dos conxuntos etnográficos máis importantes de Europa. 3. Pazo de Mos. Localizado a carón da antiga calzada romana que unía a Brácar Augusta con Tui e Santiago de Compostela, a súa historia sinala que pertenceu á poderosa casa de Soutomaior. O edificio era a residencia dos marqueses de Mos, título concedido polo rei Carlos II a don Gabriel Sarmiento de Soutomaior no século XVII, ata que foi pasto do lume e destruído polas tropas dos franceses nos primeiros anos do século XIX. 4. San Lourenzo de Goián, Tomiño. A historia desta construción está ligada á da veciña fortificación de Goián, construída xunto a outras ao longo do Baixo Miño para a defensa da fronteira con Portugal. Os vaidéns da guerra crearon un dos sistemas defensivos máis complexos de toda a Península Ibérica, tanto polo volume de arquitecturas que o integraban, 6 fortalezas no lado galego e 3 no portugués, como polas diferenzas tipolóxicas. 5. Muiños de Freaza, Fornelos de Montes. Álvaro Cunqueiro definiu Galicia como o país dos mil ríos, cada un deles cos seus diferentes muiños, que son elementos primordiais do patrimonio etnográfico e testemunhas mudas dunha intensa vida social arredor da que se teceron historias, cantares, ditos populares, danzas, etc. O lugar forma parte da senda da Fraga do Barragán, xunto a Pazos de Borbén, e atópase moi preto do Monte da Cidade, asentamento histórico que garda multitude de segredos. 6. Convento das Dominicas, Baiona. Este edificio levantouse no século XVI, como moitas outras casas nobres e relixiosas no século posterior ao descubrimento de América, que tanta transcendencia tivo para Baiona e para o sur de Galicia. Nel establecéronse as monxas de clausura da Orde das Dominicas e forma parte dos edificios máis emblemáticos do conxunto histórico de Baiona.